Ja, så skal vi høre om i dag, eller kigge på i dag, at Gud han er svaret. Han er svaret for os. Svaret på de ting, som vi går med i livet. Og vi begynder med en, som ikke havde fundet svaret. Han var tom og hul indeni. Og det var i grunden så mærkeligt, fordi på en måde, så var han en af dem, der burde have svaret. Og det var Nikodemus. Samme kapitel, Johannes 3, som vi havde skriftlæsningen fra. Nikodemus, han var et menneske, står der i vers 1. Der står der, var et menneske, en af farisæerne med navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Så han var jo der. Han var medlem af jødernes råd. Han var lært. Han var farisæer. Han var en, der var prototype på at skulle have svarene. Men det havde han ikke. Og så havde han oplevet Jesus. Og der havde han oplevet noget, der var så stærkt, at selvom at det var lidt i modvind i samfundet, kunne han ikke lade det være. Han måtte undersøge det nærmere. Men om natten, sådan lidt diskret, lidt forsigtigt. Og så står der, at han kom til Jesus om natten. Han udtalte sig også lidt forsigtigt. Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Nej, han sagde ikke, at han også måske tænkte på, om det var Messias. Bare, at det var en dygtig lærer. Men Jesus, han vidste godt, at Nikodemus var tom indeni. Han vidste godt, at han ikke havde fundet svaret. Og han vidste, at han kom til Jesus for at få svaret. Så Jesus, han går lige på og siger til ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Så er vi med. Det er bare det, der skal til. Men Nikodemus sagde til ham, jamen hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Han havde ikke svaret. Han vidste ikke, hvordan at man skulle blive født på ny. Født på ny, det lyder jo ret radikalt. Altså man starter ligesom forfra. Man begynder fra en helt anden måde at tænke på. Man står et helt andet sted. Ens fundament er et andet. Det er virkelig radikalt. Men han vidste ikke, hvordan. Og Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. For det, der er født af kødet er kød, og det, der er født af ånden er ånd. Faktisk, så skal du slet ikke undre dig, Nikodemus, når jeg siger til jer, at du må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Se, her åbner Jesus for et svar, der er langt større end Nikodemus. Nikodemus, du ved det der med vinden. Hvad er det lige, du kan styre med vinden? Hvordan kan du tolke vinden? Nej. Nikodemus ville aldrig kunne styre vinden. På den samme måde, når vi møder Guds rige, så bliver det ikke noget, vi nogensinde kan styre. Blot noget, vi kan overgive os til. Det er ikke meningen, at vi nogensinde skal finde svaret i os selv. Og ikke engang på grund af noget, vi har i os selv. Det er ikke mit intellekt, der finder det. Det er ikke en masse gode prædikener, der giver mig det. Det er Guds ånd, der gør, at det rører mit hjerte. Hvis ikke Guds ånd er som oversætter, så går det aldrig ind og gør en forskel i vores liv. Og så vil vi for altid være tomme og stå uden svaret. For Jesus, med Guds ånds hjælp ind i vores hjerter, er svaret. Nikodemus ved det ikke, forstår det ikke. Og han siger, hvordan kan det gå til? Og ligesom mildt siger Jesus, at du er lærer i Israel, og du forstår det ikke. Nej. Og Jesus måtte pege på det, for det var ikke det, at det var som lærer i Israel, at Nikodemus forstod det. Han forstod det kun, fordi han kom til at nå til erkendelse af, at han måtte have det fra Jesus, udefra, fra noget, der var større end ham selv. Og så er det, at Jesus han siger fra vers 14, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Det forstod Nikodemus. I hvert fald kendte han historien, så noget forstod han. Han kendte godt rullerne fra det gamle testamente, skriftrullerne, som de havde. Han kendte beretningen om israelitterne i ørkenen. Og lad os gå til det for at se, hvad det er for en historie. Det er fra 4. Mosebog, fra det 21. kapitel. 4. Mosebog, det 21. kapitel. Og når vi når dertil, så jeg holder lige en finger inde, fordi jeg vil lige læse først fra 5. Mose 8, 15, for lige at fortælle om, hvordan rammerne var der i ørkenen, hvor de var. Der står i 5. Mose 8, 15, om Gud, at det var jo ham, som lod der vandre gennem den store og frygtelige ørken med slanger, øgler og skorpioner og med vandløse områder, hvor han lod vand strømme ud af flinteklippen for din skyld. Israelitterne var et sted, hvor det var frygteligt at være. En stor og frygtet ørken. Man kunne dø af tørst. Man kunne dø af at blive bidt af en slange. Man kunne i hvert fald blive alvorligt syg, måske dø af at møde en skorpion. Der var ikke noget mildhed over ørkenen. Det var et grumt sted at være, men Gud var med sit folk, og han bevarede dem. Det meste af tiden, i hvert fald. Fordi nu kan vi læse en lidt anden beretning her, og nu er vi så i 4. Mose 21, og jeg begynder fra vers 4. Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet, for at gå uden om Edom. Men undervejs så mistede folket tålmodigheden. Endnu en gang kunne vi tilføje og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Har jo hverken brød eller vand, og vi har levet ved den elendige føde. Det var rigtigt. Der var hverken brød eller vand, men Gud havde sørget for dem. Indtil nu havde han også holdt slangerne væk, men så står der videre, at nu sendte Herren slanger, som bed folket, og mange af israelitterne døde. De kom til at mærke, hvad det vil sige, når Gud ikke bevarede dem. Og folket kom der så også til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne for os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Bidt af en slange. Gud valgte at ikke bare fjerne slangerne lige med det samme. Egentlig kender vi den model lige siden skabelsen af. Slangen blev ikke fjernet, efter den havde fristet Adam og Eva. Vi lever også et sted med slanger, og de er her rundt omkring os, og de bider os. Djævlen frister os, og vi falder i. Og hvad skulle de så gøre, når de blev bidt? Ja, så skulle de kigge på kobberslangen, som hang der på en stang. Er der nogen som helst kraft i en bunke kobber på en stang? Nej, det er der ikke. Gud gjorde et mirakel, samtidig med at han lærte dem noget andet. Egentlig så står der ikke engang i teksten, at de skulle tro på det. Der står bare, at de skulle kigge. De kunne selvfølgelig godt, når de lå der og var blevet bidt af slangen, så kunne de sige, ah, kan jeg nå at suge det ud selv? Ah, jeg har den her salve, der virker mod slanger, kan jeg putte den på? Men højst sandsynligt ville de dø, hvis de forsøgte de andre ting, for de ville ikke virke. Men når de rettede blikket mod slangen, så blev de helbredt. Og når vi går tilbage til Nikodemus, så er det det svar, Jesus giver ham. Du skal se på mig, Nikodemus. Du skal se på mig. Det er mig, der har svaret. Det er mig, der er svaret. Og ligesom at Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal jeg ophøjes. Og når jeg bliver ophøjet, så er det, at når du ser på mig, så gør ånden det levende for dig. Ligesom vinden blæser, og du ikke helt ved det. Men i det øjeblik, du kigger på mig og bliver ved at kigge, så gør jeg noget i dig. Jamen, Gud, jeg tror jo ikke. Svaret er det samme. Se på Jesus. Hvis vi går til Hebræerbrevet, det 12. kapitel. Hebræerbrevet, det 12. kapitel. Så står der i det andet vers. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Så han gør to ting, når vi ser på ham. Han baner en vej for troen, og så fuldender han den. Så ved at se på ham, så er det, at Gud kan gøre noget, også selvom det ikke er der fra start. Så vi finder aldrig svaret et andet sted. Svaret er at se på ham. Og Jesus føjede til over for Nikodemus, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, vi ser. Jo længere tid vi ser på Jesus, jo mere tydeligt bliver det, at han elsker os, at han er fyldt med kærlighed, at han inviterer os til at bruge evigheden sammen med ham, at han ikke for noget skyld, ingen pris var for stor, for at han ville betale den, for at vi kunne være med. Det er det, vi ser, når vi ser på Jesus. Og i Hebræerbrevet fortsætter teksten om Jesus, altså troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Jesus, der sidder på højre side af Guds trone. Og hvad er det i grunden, han laver der? Det står i Romerbrevet, det 8. kapitel. Romerbrevet, det 8. kapitel og vers 34. Så står der, Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er det, han laver. Han går i forbøn for os. Han er nemlig stadigvæk optaget af os. Han ved godt, at det ikke altid er nemt at bare kigge, fordi at vi hellere selv vil trække giften ud eller prøve med salven. Men Hebræerbrevets forfatter slår fast, hold jer ham for øje. Hvad sker der, når vi ikke holder ham for øje? Jo, så står der, at vi bliver trætte og mister modet. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er fordi, at hvis det ikke er ham, der er i vores hjerter, så er det os selv. Og det er ærligt talt ret tit, ikke ret opmuntrende. Det er ligesom vi sang om i sangen om leret. Pludselig når vi ser på leret, så synes vi, det hele ser farligt ud. Der er ikke ret meget form over det, der er ikke ret meget noget som helst. Hvordan skal der nogensinde blive en krukke ud af det? Jo, det bliver der, når det er i mesterens hånd. Ham, der har skabt hele verden, han kan også skabe noget i vores liv, selvom det ikke er der. Hvis vi går til Jeremias' bog, det 18. kapitel, så skal vi have beretningen om pottemageren. Jeremias' bog, det 18. kapitel, så står der, det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Prøv, se det for jer. Se det for jer. Han sidder der som en pottemager. Han sidder der med sine hænder ved leret, som kører rundt på den her drejeskive. Og derfor Jeremias at vide, gå ned, kig på ham. Kig på, hvad han laver. Og han ser, at han sidder der helt tålmodigt med sin klump ler. Der er måske for lidt vand i, og det skal lige ældes lidt, og han bygger det lidt op, og så blev det alligevel lidt for højt, og så blev det lidt for skævt, og han klumper det lidt sammen igen, og hans hænder varmer det, så det bliver mere plastisk. Og når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Det var værdifuldt for pottemageren at sidde med sit ler. Han havde brugt nogle ressourcer på at få det der ler, hvad enten han nu selv havde gravet det ud, eller han havde købt det, eller hvad han havde gjort. Så var det værdifuldt for ham. Og han blev ved, for han ville have noget smukt ud af det. Det er ham, der vurderer processen. Ikke leret. Og på samme måde kan vi også have tillid til, som ler i Guds hånd, at han skal fuldende vores tro. Det klarer han. Han skal nok få os til den smukkeste potte, fordi det er det formål, han har. Jeg går tilbage til Johannes, det 3. kapitel. For således elskede Gud verden. Det var fordi, at han elskede dig og mig. At han ikke bare ville lade os fare. Det var fordi, han elskede os, at han ville åbenbare sig selv for os. Han vidste godt, at vi ikke selv kunne finde svaret, men at vi havde brug for, at han ville åbenbare det for os. Fordi Gud elskede, så gav han sin enbårne søn. Og efter, at han har gjort det, så er der kun én ting, vi skal gøre. Og det er at kigge på ham. Så bliver han brødet i vores liv. Livets vand. Han bliver lyset for os. Han bliver vejen, sandheden og livet. Alt det, der fører til himlen og til det evige liv, det er det, som Jesus han bliver for os. Sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Jeg havde faktisk ikke ret meget besvær af at blive født. Det tog min mor sig af. Jeg havde heller ikke planlagt det. Hun klarede det. Jeg ved ikke, om hun klarede det helt alene, men det var i hvert fald uden min hjælp. Det med at blive født på ny, det er også noget, Gud tager sig af i vores liv. Når vi ser på ham, så sker det hver dag. Det er en proces. En proces ligesom med leret. Så på den måde giver Gud os flere billeder, for der er ikke ét billede, der bærer hele den forunderlige historie. Men med flere billeder, så bliver det stærkt for os, at han er svaret. Han føder os på ny. Han påvirker os med ånden. Han gør, at det bliver levende inden i os. Jesus er svaret. Jeg vil læse teksten for den sang, vi skal synge om lidt. For den hedder netop, du er mit svar. Og da jeg havde lavet melodien også, så havde jeg det sådan, at jeg synes, at jeg blev så glad for den melodi, at jeg tænkte, den her, den skal kunne synges til hver eneste prædiken. Fordi at jeg synes, den var så stærk. Og da jeg så havde gået og tænkt lidt over det, så tænkte jeg, jamen det med, at Gud er mit svar, det er jo i virkeligheden det, hver eneste prædiken handler om. Der er alle mulige perspektiver, alle mulige billeder, det bliver foldet ud på alle mulige måder. Men det hele handler om, at han er vores svar. Og teksten lyder sådan her. Du er mit svar, mit lys i mørke. Du er min løsning og mit håb. Du er min fred. Du er min glæde. Og dagligt giver du mig åndens dåb. Du elsker mig, min kære frelser. Du gav dig selv, og jeg er din. Du er mit svar, min vej i livet. Du tør tåren, som jeg græd. Du viser mig, at der er mening i dagligdagen, når blot du er med. Du elsker mig, min kære frelser. Du gav dig selv, og jeg er din. Du er mit svar, og jeg kan juble i dette nu. Jeg sættes fri. Bekymringer, dem kan jeg slippe. Og dine gaver, jeg til andre giv. Han svaret er, giv ham dit spørgsmål. Lad ham dig elske sætte fri. Og se det her, det er hverdagsliv. Det er, at Jesus er med og er svaret i hverdagen. Det er ikke sådan, at der ikke kommer en tåre, men han er sammen med os, og han evner at tørre den. Det er ikke sådan, at der ikke er noget, der er svært, men sammen med ham bliver meningen lukket op for os igen. Han giver en fred og en glæde, som er der, også selvom der er uro ovenover. Og der, hvor vi er i mørke, så viser han os lyset igen. Der, hvor håbløsheden er der for et øjeblik og vælter vores fødder, så finder vi på ny håbet. Det er det, Jesus han er, nu og i dag, når vi ser på ham. Og en dag, så leder han os til et sted, hvor der aldrig vil være bekymringer mere, og hvor vi kan være sammen med vores elskede i evigheden. Og der kan han så give os nogle flere svar. Svar på nogle af de ting, som vi måske ikke får svar på her. Den tillid kan vi begynde at have i dag, og så vil han folde den ud for os. Så lad os give ham vores spørgsmål. Lad os give ham retten til at være Gud, der kan svares i hans tid og på hans måde. På den måde bliver vi sat fri af bekymringerne. Vi kan være favnet i hans kærlighed. Skal vi bede sammen. Kære dyrebare Jesus, tak fordi, at du er svaret. Svaret på alle spørgsmål. Svaret, der fylder os indeni med det, vi ikke har i os selv. Tak fordi du er Gud, og fordi vi også kan hvile i, at du elsker os, også når der er svar, vi ikke oplever, vi får. Og fordi du har lovet os, at en dag vil det hele blive klart, den dag vi står med dig i evigheden. Tak fordi at du både giver os tro og fuldender den i os. Tak fordi du favner os i din kærlighed hver en dag. I dit dyrebare navn. Amen.